Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire, tukikukaribisha katika matangazo haya nusu saa. Leo ni Jumatano Januari tarehe 16 mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, waziri wa mambo ya ndani wa Kenya wasema hali ni tulivu baada ya mashambulizi ya kigaidi katika jengo la maofisi la hoteli.
Jump off.
Jump, jump.
Ruka, ruka, ruka.
Kenya. UNHCR na mashirika mengine ya misaada inatoa wito wa kupata mamilioni ya dola kuwasaidia wakimbizi wa Burundi wanaoishi katika hali duni katika nchi jirani.
Na katika makala yetu ya vijana, tunatupia jicho changamoto zinazowakabili wabunifu wa mitindo nchini Tanzania.
Pia hata wana mitindo wenyewe hawajatengeneza thamani yao wao kama wao. Yaani wengi ni watu ambao wanafanya tu vitu, hawainvest time yao wa kujitengeneza na kuweza kujikita. Kwa sababu nadhani pia hata wadau wanashindwa kuweka amount of money ya kutosha, kwa sababu wanaona kama vile tunachukulia poa industry yetu.
Naam, hiyo na ripoti nyinginezo zipo katika Kumekucha Afrika kwa hii leo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa dakika 30 zijazo. Basi usikose vile vile kusikia matangazo katika www.voaswahili.com. Lakini Kenneth kwanza anatusomea taarifa habari.
Taarifa ya habari ni kwamba maafisa nchini Kenya wameripoti kwamba hali ni tulivu na kwamba maafisa usalama wameshika doria kote nchini kuimarisha usalama baada ya kutokea shambulizi la kigaidi katika jengo lenye hoteli na ofisi mjini Nairobi. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo la jana, ambalo polisi wanaeleza watu 15 waliuawa na idadi ya waliojeruhiwa bado haijajulikana, ingawa inasemekana ni karibu watu 25. Inaripotiwa kwamba kuna Marekani na Muingereza miongoni mwa waliouawa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Dr. Fred Matiang'i amesema kwamba majumba yote katika sehemu ya tukio Riverside Drive yamewekwa chini ya ulinzi mkali, huku kikosi cha GSU kikiendelea na makabiliano dhidi ya magaidi. Matiang'i ameeleza kwamba kamati maalum inaendelea kufuatilia juhudi za kupambana na washambulizi, huku taifa lote likiwa limewekwa chini ya ulinzi mkali, akiwahimiza Wakenya kuendelea na shughuli zao kama ilivyo kawaida na kusisitiza kwamba nchi ipo salama. Washambulizi wanne waliobeba bunduki walionekana wakiingia katika majengo hayo kupitia video za uchunguzi wa usalama. Polisi katika mji mkuu wa Sudan wa Khartoum wametumia tena gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji walioimba nyimbo za kuikosoa serikali ya Rais Omar al-Bashir zenye ujumbe wa amani, haki na uhuru. Maandamano yameendelea siku moja baada ya Bashir kusisitiza kwamba maandamano hayawezi kuleta mabadiliko ya serikali nchini humo. Maandamano yameendelea Sudan tangu Desemba 19 kupinga kupanda kwa bei ya mkate, chakula na mafuta. Watu 24 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa maandamano ambayo sasa yanataka Rais Omar al-Bashir kuondoka madarakani. Maandamano ya Jumanne pia yamefanyika katika miji ya El Kalakla na Omdurman, waandamanaji wakiimba kwamba ni wapiganaji watakaofanikisha lengo lao. Bashir anayetafutwa na mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya ICC kwa mauaji ya maelfu ya watu katika jimbo la Darfur anapanga kuania muhula wa tatu madarakani mwaka ujao. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ameshindwa vibaya katika kura ya mpango wake wa kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit katika baraza kuu la bunge la Uingereza baada ya wabunge kupinga mswada wake kwa kura 432 kwa 202. Mara baada ya kipigo hicho, Bibi May alisema kutokana na wingi wa kura za kupiga mswada huo ama kupinga mswada huo, serikali yake itaruhusu mswada wa kutokuwa na imani kujadiliwa bungeni. Abdu Shakur Abud ana maelezo zaidi juu ya kura hiyo ya kihistoria nchini Uingereza.
Mara tu baada ya May kusema yuko tayari kwa mswada wa kutokuwa na imani naye na kukaa chini, kiongozi wa chama cha upinzani cha Labour Jeremy Corbyn alithibitisha kuwa amewasilisha hoja hiyo ambayo itajadiliwa baadaye hii leo. Bi May alikuwa amewasilisha mbele ya bunge mpango mzima wa jinsi Uingereza itakavyojitoa kutoka Umoja wa Ulaya, swala ambalo liliidhinishwa na Waingereza katika kura ya maoni mwaka 2016. Akizungumza baada ya kura hiyo, May amesema baraza limekataa mpango wake, lakini matokeo hayaelezi ni kitu gani wabunge wanaunga mkono. Moja kati ya vifungu muhimu katika mpango wake ni kutokuwepo tena na mpaka kati ya Ireland, mwanachama wa EU, na jimbo la Uingereza la Ireland Kaskazini, ili kuzuia kurudi tena ile enzi ya kuwepo na ukaguzi mpakani ikiwa Uingereza na EU hazitafikia makubaliano ya biashara huru. Zaidi ya hayo, mpango huo unalinda haki za zaidi raia milioni 3 wa EU wanaoishi Uingereza na Waingereza milioni 1 wanaoishi katika nchi za EU. Uingereza ingelibidi pia kulipa dola bilioni 51 kukamilisha majukumu yake ya kifedha na EU. Hivi sasa haifahamiki ikiwa Uingereza itaendelea na hatua ya kujiondoa kutoka EU bila makubaliano au itapendekeza masharti mapya au hata kuitisha kura ya maoni mpya juu ya ikiwa ibaki au ijiondoe kutoka umoja huo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati maafisa wa polisi walitumia nguvu kuwatawanya waandamanaji katika mji wa Bulawayo, mji wa pili kwa ukubwa nchini Zimbabwe. Shirika la Amnesty linasema watu 8 wameuawa katika makabiliano na polisi na kukosoa serikali kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji katika sehemu tofauti ikiwemo mji mkuu wa Harare, ambako idadi kubwa maafisa usalama wameshika doria. Maafisa wa polisi wanasema baadhi ya waandamanaji walivamia maduka na kuiba bidhaa. Waandamanaji wamesikika wakimtaka Rais Emmerson Mnangagwa kuondoka madarakani. Usafiri na huduma ya internet vimetatizika pakubwa, ripoti zikitolewa kwamba serikali ilikuwa imezima internet. Maandamano na ghasia zimeanza Jumatatu baada ya serikali kuongeza bei ya petroli kwa 150% baada ya miezi kadhaa ya uhaba wa mafuta. Kuna uhaba mkubwa wa bidhaa muhimu kama mkate na dawa, huku bei yake ikiwa imepanda sana. Shirika la Umoja wa Kimataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limeripoti kwamba linahitaji jumla ya dola milioni 296 kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi 1345 kutoka Burundi. UNHCR pamoja na washirika wake 25 wanasema kwamba wakimbizi kutoka Burundi wanaishi katika hali mbaya katika nchi jirani za Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Uganda. Umoja wa Mataifa unasema wakimbizi hao wanakosa chakula kutokana na utaratibu wa kugawa chakula ambao umesitishwa kwa sababu ya ukosefu wa fedha, na kwamba afya yao ni mbaya kwa kukosa dawa. Madarasa yamejaa wanafunzi, watoto wengi wakikosa masomo na wakimbizi wengi hawana makao. UNHCR inaeleza kwamba wakimbizi wa Burundi wanapitia hali ngumu ya maisha kwa sababu dunia imekosa kuzingatia mahitaji yao kwa uzito unaostahili, sawa na kukosa kuitikia mwito wa kuchangisha pesa. Msemaji wa UNHCR Charlie Yaxley anasema kwamba watoto ambao ni zaidi ya nusu ya idadi ya wakimbizi ndio wanateseka zaidi kutokana na uhaba wa pesa. Watoto wengi wametenganishwa na wazazi wao na kuna wakimbizi wanaopendelea kurudi nyumbani.
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, Kumekucha Afrika. Habari yenye uzito inatupeleka huko Nairobi, ambako siku moja tu baada ya mahakama
wapata na hatia watu watatu wanaotuhumiwa kupanga shambulizi la kigaidi katika jumba la kibiashara la Westgate miaka 6 iliyopita na kumwachilia mshukiwa mmoja kile ilichokitaja kuwa kutokuwepo na ushahidi, basi Jumanne jana jioni kulikuwa na milipuko miwili na milio ya risasi ikisikika katika mgahawa wa Dusty Do 2 katika mtaa wa Riverside jijini Nairobi, kilomita chache tu kutoka katikati ya jiji hilo. Maafisa wa polisi nchini humo wameeleza kuwa shambulizi hilo linalokisiwa kuwa la kigaidi limesababisha majeraha, na kama tumesikia kwenye taarifa habari, watu 15 wamefariki. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi juu ya tukio zima.
Moshi, milio ya risasi na milipuko miwili lisikika jioni katika jengo la Dusit Do 2 katika eneo la Riverside jijini Nairobi dakika chache kabla ya saa 10 jioni. Nyaraka mbalimbali za usaidizi zilisambaa katika mitandao ya kijamii nchini Kenya, yakiwa ni maandishi ya baadhi ya raia wa Kenya wanaotaka usaidizi kutoka jengo hilo ambalo lina migahawa na afisi. Katika mapeperusho ya mbashara, runinga za Kenya zilionesha yaliyokuwa yakitukia pembeni mwa jengo hilo, huku manusura wengi wakitolewa na vyombo vya usalama, huku waokoaji wa shirika la Msalaba Mwekundu wakiwa mbioni kuwaondoa watu waliokwama katika jengo hilo.
Run down! Run when you're low! Run when you're low! Let's go!
Moshi mzito mweusi uligeuza anga kutoka eneo la uegeshaji magari, huku magari mengine pembeni yakiteketea kwa moto na watu wengine wengi wakiondoka kwa haraka kutoka jengo hilo. Shambulizi hili ambalo maafisa wa polisi wanakisia kuwa huenda likawa la kigaidi, na ishara zikionyesha hivyo, linajiri katika maadhimisho ya miaka 3 baada ya tukio la kigaidi la LAD kwenye kambi ya wanajeshi wa Kenya nchini Somalia, ambapo wanajeshi wengi wa Kenya waliuawa. Msemaji wa serikali ya Kenya Eric Raithe ameiambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwa vyombo vya usalama vinaendelea kudhibiti mashambulizi ya aina yoyote.
Kweli tukio hili limetokea, maofisa wako pale na wanaendelea na kazi, na tunategemea kwamba waziri wa mashauri ya ndani ataweza kutoa taarifa kamilifu baada ya muda usio mrefu.
Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet ameviambia vyombo vya habari kuwa vyombo vya usalama vinakisia kuwa shambulizi hilo ni la kigaidi. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet ameviambia vyombo vya habari kuwa vyombo vya usalama vinakisia kuwa shambulizi hilo ni la kigaidi.
Today at about 3 o'clock in the afternoon, a group of unknown armed assailants attacked the Dusit complex in what we suspect could be a terror attack.
Aidha, bwana Boynet ameeleza kuwa vyombo vya usalama kutoka vitengo tofauti tofauti vinaendelea kudhibiti mashambulizi zaidi, huku shughuli za uokoaji zikiendelea.
We are aware that there still could be some armed criminals still holed up in the building, and our special forces are, as I said, engaged in that operation to flush them out.
Hata hivyo, ametoa masikitiko yake kwa kuwepo majeraha, ambayo ameeleza kuwa idara husika itatoa taarifa kamili.
Wish to also regret that there could have been some injuries in the attack, and we are in the process of confirming the nature and the types of injuries.
Mpaka tukienda hewani, shughuli za uokoaji zinaendelea katika jumba hilo, na japo sasa milio ya risasi imekoma kwa kipindi kingi, maafisa wa polisi wanaendelea kuongeza jitihada kuendeleza uokoaji huo. Na wakati huu, kando na ilivyokuwa hapo awali, maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali walifika kwa wakati ili kuendeleza shughuli za uokoaji na kufuta mashambulizi zaidi kutoka kwa washambulizi. Mwaka 2013 wanamgambo wa Al-Shabaab walilivamia jengo la kibiashara la Westgate na kuwaua zaidi ya watu 60 na kuwajeruhi wengine zaidi. Vile vile mwaka 2015 wanamgambo hao walikivamia chuo kikuu cha Garissa mashariki ya Kenya na kuwaua wanafunzi zaidi ya 100. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari hiyo ya Kenya tutafuatilia zaidi katika matangazo yetu ya jioni VOA Express na matangazo ya saa 1:30. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anatafakari juu ya kumtambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido kuwa rais halali wa nchi hiyo kulingana na shirika la habari la CNN. Guaido, ambaye chama chake kina idadi kubwa ya wabunge, alisema wiki jana kwamba yupo tayari kuchukua nafasi ya msocialisti Nicolas Maduro. Ikulu ya Marekani, White House, haijatoa taarifa kuhusu ripoti hiyo, lakini msemaji wa Baraza la Usalama wa Kitaifa Garrett Marquis ameambia Sauti ya Amerika kwamba utawala wa Trump umeelezea nia ya kumunga mkono Guaido na kwamba inaunga mkono bunge la taifa kama msingi pekee wa demokrasia nchini Venezuela. Mtu aliyechaguliwa na rais wa Marekani Donald Trump kuwa mwanasheria mkuu na waziri wa sheria William Barr ameapa kumlinda mwendesha mashtaka maalum anayechunguza madai ya uwezekano wa Russia kuingilia siasa za Marekani dhidi ya kuingiliwa na wanasiasa, huku akikosoa hatua ya Trump kutaja uchunguzi huo kama hatua ya kumuinda tu.
Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha na tunaelekea huko DRC ambapo Wakongo wakiwa nasubiri maamuzi ya mahakama ya katiba kuhusu uchaguzi wa rais, wa bunge wanaogombania viti vya bunge la taifa wanavutana vile vile wakitaka seni kuhesabu tena kura zao. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anatueleza changamoto hizo.
Baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi kwenye ubunge wa kitaifa, wengi kati ya wagombea na wafuasi wao wanahisi kwamba watu waliotangazwa kuwa washindi wa uchaguzi wa Desemba 30 mwaka 2018 hawakuchaguliwa na wakaazi. Wanashuhudia kuwa na ushahidi wote kutoka vituo vya kupigia kura unaowafanya wasadiki hivyo. Adrien Mirindi ni mshauri wa mgombea wa chama cha FDC hapo Uvira.
Wamefanya vibaya sana, sababu wangepasha kutupatia zile sauti kadiri sisi tulizitolea ndani ya chumba ya uchaguzi. Tunaomba tume ya uchaguzi irudirie kweli hesabu ya uchaguzi kwenye korti kuu ya katiba. Tutaomba vile vikaratasi, sababu kuna sehemu ya vikaratasi ambao wanatuma kule watatutolea navyo wakati wa kufaa.
Malalamiko haya yanasikika pia toka upande wa upinzani.
Sisi raia wa Uvira ndio tuliangalia kila ofisi ya uchaguzi, tulikuta kama watu walichaguliwa wanastahili, lakini wakati walitangaza yale majina hayakuonekana tena. Sisi tunataka irudilie hesabu kwa mikono alama ya wale wa kandidati wa Uvira ili watu wa Uvira warizike.
Akiwa pia mgombea wa vyama tawala katika mtaa jirani wa Fizi, Profesa Obedi Nyamanjoko anahofia kwamba huenda hali hii ikachangia katika kuzorotesha usalama eneo hilo la Uvira na pia Fizi.
Ni mzuri walete usalama, kwani unaona iko fasi iko mwingine sana, kuna kwa marebeli watu wanatafuta tena kuleta fujo, na hivi watu wako nafungiwa, donc population iko agite, inaweza leta shida juu ya mambo ya maelection. Bali proclame na compilation ilikuwa yaisha bado, kumbi nilikuwa vizuri waangalie gisi ya kukosoa hiyo mambo.
Wafuasi wa wagombea hao wametishia kuandamana ili kuomba ukweli wa kura zao. Wengine walisema kwamba hawaoni basi maana ya kupiga kura ambazo hazitatiliwa maanani baadaye.
Tunasirika, tunaomba kila mwenye haki yake wamrudishie.
Wako na kila kitu ya kuonesha na kusisitiza kama ni wao ndio wamekita.
Mimi nasirika kwanza kwa kuona wadepute wenyewe tulipenda waende watusaidie watutetee, lakini haiko ndio wenyewe wametangazwa.
Mamlaka ya mtaa wa Uvira imewaalika wanaokerwa kubaki kimya ili kuilindia amani na kusubiri uamuzi wa mamlaka husika. Tume ya uchaguzi seni hapo Uvira imewakumbusha wagombea hao kuwa wanapaswa kufikisha malalamiko yao mbele ya mahakama ya katiba hadi Jumamosi wiki hii. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amemshukuru mwenyeji wake Vladimir Putin kwa msaada wake kwa nchi yake inayokabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na vikwazo vya kimataifa. Viongozi hao walizungumza baada ya kukutana jana katika ikulu ya Kremlin wakati wa ziara rasmi ya kiongozi wa Zimbabwe huko Russia. Kwa hivyo, Abdushakur Abud, inaonekana Mnangagwa anatembelea nchi hizo za mashariki kutafuta msaada baada ya nchi za magharibi kuendelea kuiwekea nchi yake vikwazo vya enzi ya utawala wa Robert Mugabe.
Hujakosea kabisa Kenneth, kwani Mnangagwa aliwasili Moscow jana Jumatatu kuanza ziara mataifa matano yaliokuwa chini ya Jamhuri ya Urusi kutafuta msaada wakati ghasia zinaendelea nchini mwake kutokana kupandishwa kwa bei ya mafuta kwa 150%. Mnangagwa alinukuliwa na shirika la habari la RIA kwamba nchi yake iko tayari kupokea mikopo kutoka Moscow na pengine itahitaji msaada wa Russia kuimarisha jeshi lake kuwa la kisasa kwa siku za usoni.
Zimbabwe has been suffering from sanctions imposed by the West.
Zimbabwe imekuwa ikitaabika kutokana na vikwazo vilivyowekwa na nchi za magharibi kwa karibu miongo miwili. Hivi sasa tunafanya kila tuwezalo kuanzisha upya uhusiano baada ya matokeo mapya kutokea nchini mwetu, na tunashukuru kwa kusimama pamoja nasi wakati tulipotengwa na wengine.
Russia imetia saini takriban mikataba 19 ya ushirikiano wa kijeshi na serikali za nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara tangu mwaka 2014 wakati ilipowekewa vikwazo na nchi za magharibi baada ya kuivamia Crimea na kuimarisha juhudi zake za kupanua ushirika wake wa kiuchumi na kidiplomasia. Na hapo jana Rais Putin amesema Zimbabwe ni moja kati ya washirika wa karibu wa Russia hivi sasa.
Tuko tayari kufanya kila kitu kilicho chini ya uwezo wetu kwa ajili ya ushirikiano kati ya nchi zetu kwa faida ya nchi zetu na mataifa yetu, na kutoa mchango mkubwa katika kutekeleza mipango yenu na malengo uliyoyaweka.
Akiwa huko Moscow kwa siku ya pili, Rais Mnangagwa anakabiliwa na ghasia huko nchini mwake ambapo zimeendelea katika mji mkuu wa Harare na mji wa pili kwa ukubwa Bulawayo, ambako polisi wamepambana na waandamanaji kwa kufyatua gesi za kutoa machozi na risasi. Watu watatu wameuliwa na wengine wengi kujeruhiwa hapo jana. Ghasia hizo zimesababisha pia Wazimbabwe wengi kukwama Johannesburg baada ya mashirika ya usafiri wa basi kusitisha huduma zao kutokana na ghasia hizo pamoja na kusafirisha bidhaa nchini humo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati umefika kukuleteni Jukwaa la Vijana, ambapo hii leo tunaelekea Tanzania, ambako ubunifu wa mitindo ni fani mpya au tuseme changa ambayo inainukia, lakini nakumbwa na changamoto chungu nzima. Basi hii leo Sande Shomari amepata nafasi ya kuzungumza na mbunifu wa mitindo Martin Kadinda kutoka huko Tanzania, na kumuliza kwanza mtizamo wake kuhusu changamoto zilizopo katika sanaa za ubunifu wa mitindo nchini humo.
Modern industry kwetu bado iko nyuma, let's be realistic, let's be honest. Sio kweli tu. Nadhani kwa sababu kwanza haija fashion industry kwa ujumla haijatupiwa jicho na wadau wengi, yani tuseme hawa corporate client, makampuni ya kibiashara, kwa sababu hao ndio wanaofanya biashara ya mwanamitindo kuwa biashara nzuri. Kwa hiyo kazi za wanamitindo ni ndogo sana, na zinafanya wanashindwa kujikimu na kuweza kushindana kwenye soko la mitindo kwa level za kimataifa. Bado tunaleana kwa urafiki, undugu na kujuana, lakini kusema professional ways bado, kwa sababu malipo mazuri hakuna. Kwa hiyo vijana wengi wanafanya tu bora mada wasogeze siku, lakini kama wanafanya kazi ili waweze kuishi kupitia kazi ya wanamitindo, kwa sababu kazi sio nyingi na hata zinazopatikana hazina malipo makubwa kuweza kuwafanya waweze kujikimu kimaisha. Kwa hiyo tunasogeza siku tukiamini kwamba ipo siku corporate world watageuka kwanza kuangalia kwenye upande wa fashion, kwa sababu za kuangalia bidhaa zao kubwa na nyingi zinauzwa kupitia wanamitindo hao hao. Hilo ni moja. Pili, pia hata wanamitindo wenyewe hawajatengeneza thamani yao wao kama wao. Yaani wengi ni watu ambao wanafanya tu vitu, hawainvest time yao katika kujitengeneza na kuweza kujikipa. Kwa sababu nadhani pia hata wadau wanashindwa kuweka amount of money ya kutosha, kwa sababu wanaona kama vile tunachukulia poa industry yetu. Kwa hiyo nadhani hawa wanamitindo wenyewe wakibadilisha mfumo wao wa maisha, wakawa nakwenda gym, wanatakiwa vya skins, wanajifunza vitu vipya kutoka kwa mitindo wakubwa, kwa siku fashion industry itaweza kusimama.
Lakini pia kuna swala jingine katika masuala haya ya mitindo, na nyinyi ambao ndio mpo kwenye kufanya hizi kazi, kwa sababu nyinyi ndio mnaweka haya mambo ya mitindo yenu kwa wale ambao wanawatazama hadhira na wale wanunuzi wa kila siku. Pengine kuna linalotakiwa kufanywa zaidi na wana mitindo wa barani Afrika, kwa sababu wengi tunaona mafanikio yakiangaliwa kwa wanamitindo wa Ulaya na nje ya Afrika.
Kwa kitu kimoja, kwanza niwashukuru Mungu, sababu jinsi tulikuwa tuna event ilikuwa inaitwa Bongo, sasa tulikuwa na waziri wa michezo, sanaa na utamaduni. Alisema kwamba serikali ilikuwa imesahau swala la mitindo
na wanaanza kulitilia mkazo baada ya kuona vitu ambavyo vinafanyika na wadau kutoka nje ambao wanakuja kuinvest hasa kwa vijana wa Tanzania. Kwa hilo ni moja kubwa ambao nasema kwamba hilo endapo tukipata ulinzi wa sanaa zetu, serikali ikaweka mkazo kuweza kuzuia watu wanao copy kazi za wasanii, wakaweza kubalance usawa kama ambavyo kwa upande wa mpira, kocha kwanza tupate ulinzi kutoka kwa serikali hasa hizo kanzi zetu za Kiafrika, sababu swala la ubunifu limekuwa ni swala la kawaida sana. Tukielekea ulinzi wa kama sheria kubwa za kuwabana watu ambao wana copy kazi za watu wengine, kwanza inaanza kuleta manufaa kwa wabunifu na ikaboresha kazi zetu, na kwa unapokuwa na kipato cha kutosha kwenye kazi yako ikimaanisha unafanya vitu vikubwa zaidi. Lakini unapokuwa unatumia nguvu nyingi kufikiria kubuni kitu afu mwisho wa siku mtu mwingine anakuja tu na copy na kukitengeneza tena anachiza kwa gharama ndogo, sasa akitoa hata bure kinakufanya unafifia, moyo wako unafifia, unashindwa kufikia ile malengo yako, kinakunyongonyeza. Hicho ni kimoja. Cha pili, pia serikali iweze kuwekeza kwenye upande wa ubunifu, tukaletewa viwanda, wakatoa uhuru kwa watu kutengeneza viwanda, wabunifu wapate ajira ya kuweza kubuni vitambaa vya kweli vinavyoendana na mazingira yetu na vinaweza kukidhi soko la mitindo duniani. Kwa sababu ukitaka kuangalia Wachina wanajivunia kwa sababu wenyewe wanatengeneza kila siku vitambaa vya aina mpya. Ukienda kwa Marekani na kitambaa chake, ukienda kwa Mturuki na kitambaa chake. Hivi kwa Tanzania bado tuna vitenge, lakini vitenge haviwezi kwenda kushindana kwenye soko la dunia. Kitenge ni kizuri ukiona kisa kukivaa mwilini kwa sababu ya matio yanayotengenezea. Kwa Tanzania sisi au Afrika tunaweza kuvaa kitenge na tukawa proud, lakini kwa nchi zingine zetu nimeenda na experience ya kusafiri mara kwa mara, ukimpa kitenge unamwona haiko comfortable, unadhani kwa sababu ya matio ambayo yanakuwa yametumika kwenye kitenge. Kwa hiyo tunaweza kuboresha vitu hivi vichache kwanza. Vitu vingi ambavyo viko vina matatizo hapo katikati taweza kuvimudu na kuviendeleza zaidi.
Na umeshiriki maonyesho mbalimbali ya kimataifa, unaweza kutueleza jinsi ulivyoshiriki, wapi na yale uliyopata, unaweza yakasaidia vipi pengine kubadili sanaa kwa upande wa Afrika na Tanzania?
Nimefanikiwa kuonyesha maonyesho bara la Amerika, New York, nimekwenda Afrika, Zambia, Malawi, South Africa. Nimeenda pia nchi kama Thailand, China, zote huko nikitaka kufanya kazi yangu na pia kuweza kujifunza mambo mengi. Kikubwa ambacho nimejifunza kwa nchi ambazo ziko nje ya Afrika, serikali ina mkono mkubwa sana kwenye kazi za wabunifu. Wanathamini wabunifu, wakiamini kwamba ni watu ambao wanatoa ajira hata kwa vijana wengi kwenye upande wa fashion. Mabinti wengi wanapata ajira kupitia mitindo, vijana wengi wanapata ajira kupitia mitindo. Kwa hiyo serikali imeweka nguvu kwa sekta ya ubunifu kwa kulinda haki zao na kuwawezesha wanapokuwa na maonyesho mengine waweze kwenda akapata kujifunza vitu vipya. Kwa sababu kama sisi Tanzania tuna Swahili Fashion Week ambayo inafanyika kila mwisho wa mwaka kwa miaka yote, na sasa tena kwenye Kenya Anniversary. Kwa mwaka jana South Africa wenyewe walishirikisha wabunifu wanne. Serikali ileta wabunifu wanne kutoka South Africa, ilipiwa hoteli na kuweza kushowcase. Lengo kubwa la serikali ni kuwafanya wale wabunifu kwanza aje watengeneze urafiki na wabunifu wengine, pili wajifunze vitu kutoka kwetu, na tatu waweze kufanya biashara. Kwa rafiki ni kipindi serikali yetu ianze kutambua thamani ya ubunifu na kuweza kuwawezesha kuweza kufikia maeneo mengine ya mbali. Kwa sababu tuseme kwa kushona tu nguo kila siku, kwa sababu utaweza kusave hela kuonyesha nguo labda Israel au Brazil, itakuwa ni uongo. Lazima kuwe na wadau ambao wanakuwezesha kuweza kufika maeneo kama hayo.
Na huyu alikuwa ni Martin Kadinda kutoka Tanzania, mbunifu wa mitindo, akizungumza na Sauti Amerika katika jukwaa la vijana. Na hivi sasa Kenneth Bwire anatusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa Ugiriki wanatabiri kwamba waziri mkuu Alexis Tsipras ataepuka kura ya kutokuwa na imani naye bungeni inayotarajiwa hii leo. Maafisa nchini Kenya wameripoti kwamba hali ni tulivu na kwamba maafisa wa usalama wameshika doria kote nchini kuimarisha usalama baada ya kutokea shambulizi la kigaidi katika jengo lenye hoteli na ofisi mjini Nairobi. Polisi katika mji mkuu wa Sudan wa Khartoum wametumia tena gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji walioimba nyimbo za kuikosoa serikali ya Rais Omar al-Bashir zenye ujumbe wa amani, haki na uhuru. Watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati maafisa wa polisi walitumia nguvu kuwatawanya waandamanaji katika mji wa Bulawayo, mji wa pili kwa ukubwa nchini Zimbabwe. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limeripoti kwamba linahitaji jumla ya dola milioni 296 kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi 1345 kutoka Burundi.
Na asante sana Kenneth kwa muktasar ambao unatukamilishia kumekucha kwa hii leo siku ya Jumatano. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya upande wa pili wa studio hii tukiwa na Sidi Chibairo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.